Сёння святы отец прыняў на аўдыенцыі кіраўніка праваслаўнай царквы Кіпра архіепіскапа Хрызастома II. Гэта была ўжо трэцяя сустрэча Бенедыкта XVI з высокім праваслаўным іерархам. Першая прайшла ў 2007 годзе ў Ватыкане, а другая ў 2010 годзе на Кіпры, калі папа знаходзіўся там з апостальскім візітам. Падчас сённяшняга візіту ў Ватыкан архіепіскап Хрызастом II сустрэўся таксама з кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Запланавана сустрэча высокага іерарха са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, кардыналам Куртам Кохам і кардыналам Леонардо Сандры, прэфектам кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў. Падчас свайго прабывання ў Ватыкане іерарх наведае таксама папскую раду па культуры і папскую раду па міжрэлігійнаму дыялогу і сустрэнецца з яе кіраўнікамі, кардыналам Джанфранко Равазі і кардыналам Жан-Луі Таранам. У Рэспубліцы Кіпр праваслаўныя складаюць пераважную большасць 78%. Праваслаўная царква Кіпра з'яўляецца адной з самых старажытных і мае вялікі аўтарытэт у краіне, бо яе дзейнасць моцна звязана з нацыянальнай гісторыяй. Арцыбіскуп Хрызастом II кіруе ёй з 2006 года.